говорить Радіо Свобода.
Двадцята 30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Хто купив дитсадок у Львівської залізниці? Рівненські правоохоронці і адвокати сперечаються.
Це приміщення знаходиться в оренді адвокатів, його обшукувати не можна, немає на те законних підстав.
І СОТ нам не страшний. На Дніпропетровщині фермери вже готуються конкурувати зі світом і обходитися без державних дотацій.
Впроваджуємо нові технології, отримуємо врожай трішки вище, ніж в середньому по Україні.
Країна єдина і політика одна. В Закарпатті за столичним прикладом підписаний меморандум про граничні ціни на харчі.
Буквально вчора зайшла в магазин і звернула увагу, що в одному з найбільших супермаркетів в Ужгороді подешевшала ковбаса.
Три рівненських адвокати заявили про свавілля працівників УБОЗу, які провели обшук у їхній фірмі – товаристві з обмеженою відповідальністю Західноукраїнський юридичний альянс. Згідно із законом про адвокатуру, міліціонери порушили їхні професійні права. Зовсім інакше думають правоохоронці, котрі заявляють, вони були вимушені попередити черговий економічний злочин. Журналістське розслідування з урахуванням думок усіх учасників конфлікту від рівненської кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Сьогодні співзасновники Західноукраїнського юридичного альянсу оголосили журналістам про кричуще порушення їхніх прав трьома правоохоронними інстанціями – прокуратурою, судом і міліцією. Коли минулої суботи до їхнього приміщення на вулиці Петра Могили у Рівному прибули міліціонери з постановою суду на обшук, адвокати попередили їх про те, що вважають такі дії незаконними, розповідає один з них Руслан Шевчук.
Це приміщення знаходиться в оренді адвокатів, його обшукувати не можна, немає на те законних підстав. Якби застерегли працівників УБОЗу стосовно того, що стаття 10 закону України про адвокатуру забороняє втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката любих відомостей, які становлять адвокатську таємницю. З цих питань адвокат не може бути допитаний як свідок.
Адвокати зателефонували до прокуратури, однак начальник відділу прокуратури області Петро Мулярчук наголосив.
Є постанова суду про проведення обшуку в даному приміщенні. Все. Розслідується кримінальна справа.
Справа стосується незаконного відчуження дитсадка, котрий колись належав Львівській залізниці, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління боротьби з організованою злочинністю МВС у Рівненській області Василь Коваль. Півтора роки тому садочок був проданий приватному підприємству «Осі Сервіс» за 170 тисяч гривень. У той час, як вартував, більше мільйона. Згодом підприємство різко збанкрутіло, тож правоохоронці прагнуть не допустити перепродажу садочка третьому набувачу, який, згідно закону, вважатиметься добросовісним. І тоді держава остаточно втратить мільйон. Але до чого тут адвокати? Справа в тому, що один із них, Сергій Удовиченко, вказав адресу, за якою проводився обшук, як адресу для звернення кредиторів, каже Василь Коваль, цитуючи справу про банкрутство.
Головою ліквідаційної комісії являється Удовиченко Сергій Володимирович. Із питань кредиторських претензій звертатися до ліквідатора за адресою місто Рівне, вулиця Петра Могили, будинок 18, квартира 3.
Насправді, товариство з обмеженою відповідальністю Західноукраїнський юридичний альянс не є адвокатською фірмою згідно зі своїм статутом, каже Василь Коваль.
Що ж вони вам не показали статут? Ми володіємо тільки тою інформацією, що дане товариство займається соціальним опитуванням населення, встановлення думки населення, такі їх видні діяльності.
Тож працівники УБОЗу безперешкодно увійшли до приміщення фірми, отримавши доступ до всіх паперів, які власники вважають конфіденційними. Але оскільки серед них були матеріали справ, з якими працюють адвокати, ті в свою чергу обіцяють подати до суду на правоохоронців, щоб компенсувати моральні збитки, каже Сергій Удовиченко.
Ми будемо намагатися зробити прецедент, запобігти подібним діям з боку працівників правоохоронних органів відносно як адвокатів, так і взагалі громадян.
Тож справа пішла по колу. Від постанови суду на обшук до скарги адвокатів на незаконний обшук, яку вони понесли до суду. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сільські райони Дніпропетровщини починають готуватися до фактичного входження України до Світової організації торгівлі. Переважна більшість із них – дотаційна. Відтак, обласна рада ставить завдання перед місцевими керівниками виявляти більше ініціативності і вже зараз думати, як селяни виживатимуть в нових умовах. Про те, як виконуються побажання влади на місцях, цікавилася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Фермер із Петропавлівки, одного із найвіддаленіших райцентрів Дніпропетровщини, Леонід Каніболоцький, наразі вступом України до СОТ не дуже переймається. На полях гаряча пора, пересівають і підживлюють рослини. Агровиробник відмовився від державних дотацій на вирощений врожай. Вирішив, мусить вчитися господарювати сам, без сторонньої підтримки. Відтак, пан Каніболоцький впевнений, вступ України до СОТ його невеличкому господарству не зашкодить.
Да, одні із вимог є обмеження підтримки сільгоспвиробників. Весь час існуємо в такому якимось вакуумі законодавчому. Впроваджуємо нові технології. Отримуємо врожай трішки вище, ніж в середньому по Україні. За своє фермерське господарство взагалі не вважаю, що ми можемо якимось чином пострадати. Сьогодні в світі існує дефіцит сировини для біопалива. Ми також вирощуємо соняшник з клоїнової гібриди, які заганиться зарубки покупає у нас і потім переробляє для отримання ж іменно біопалива.
А втім, експерти оптимізму таких фермерів, як пан Каніболоцький, не поділяють. Після остаточного вступу до СОТ держава найімовірніше почне відмовлятися від дотацій аграріям. А це болюче вдарить передусім по господарствах середнього розміру. Вижити зможе далеко не кожне. Ще одна проблема постає вслід за цією – наповнення бюджетів сільських районів. Уже і зараз самодостатні районні скарбниці в області можна перелічити на пальцях однієї руки. Із 22 сільських районів лише 8 самі заробляють на зарплати вчителям та медикам. Більшість же отримують дотації з області. Чи не єдиний район, який наразі не чекає грошей згори – Павлоградський. Тут надходження до місцевої скарбниці забезпечують вугільні шахти. Голова району ради Віктор Войний переконаний, після вступу до СОТ його район старців не поведе.
Минулий рік був дуже вдалим для нас, і ми не тільки виконали бюджет, а й перевиконали на 10 мільйонів гривень. Цифра, як для сільського району, дуже велика. Павлоградський район чи не єдиний на всю область бездотаційний.
Як виживатимуть інші сільські райони, де нема промислових підприємств, наразі під питанням. Петриківка до майбутніх ризиків, пов'язаних із СОТ, почала готуватися однією з перших. Район суто аграрний. Відтак людей, досі зайнятих у виробництві сільгоспродукції, почали орієнтувати на інше. Голова районної ради Наталя Коваленко розповідає, у Петриківці вже створили 18 зелених садиб. Дві із них приймають туристів. Одна із переваг цього району – збереження традицій унікального декоративного розпису. Тепер має попрацювати на мешканців, переконана Наталя Коваленко.
Та така, скажімо, догма, яка вже укоренилася руками, що якщо район сільськогосподарський не має великих промислових підприємств, то йому самотужки не вижити. Цю догму треба розвіяти, не треба там винаходити велосипед. Ми працюємо над тим, що вивчаємо досвід ближніх сусідів. І одним з пріоритетних напрямків ми вважаємо це створення історико-культурного туристичного центру та розвиток зеленого туризму. Тому зелений туризм повинен стати тим напрямком, в якому, який буде працювати на створення нових робочих місць, який буде працювати на покращення добробуту селянських сімей.
У лютому нинішнього року Генеральна Рада СОТ схвалила вступ України до Світової організації торгівлі. До 4 липня відповідний протокол має ратифікувати Верховна Рада. Повноправним членом об'єднання Україна стане на 30-й день після ратифікації. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Закарпатті, за прикладом столиці, і собі взялися за регулювання цін на продукти харчування. Учора підписали, і сьогодні в області вже починає діяти меморандум порозуміння між закарпатською владою, місцевими виробниками і суб'єктами роздрібної торгівлі. Згідно з цим документом, встановлюються граничні рівні надбавок на основні види харчів. Докладніше про відлуння столичних подій – матеріалі моєї ужгородської колеги Надії Петрів.
Хліб, борошно, цукор, олія, макарони і варена ковбаса в Закарпатті віднині стануть дешевшими. Як і ще близько 20 найменувань продуктів харчування, які зараховані до соціально значущих. Закарпатська влада переконує, це вдасться зробити завдяки підписаному з виробниками та суб'єктами мережевої торгівлі меморандуму порозуміння. Бо навіть попри те, що інфляція в області зафіксована на рівні 8%, при загальноукраїнському 9,7%, потреба в регулюванні націнок таки існує. Про важливість такого кроку говорить заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Володимир Гоблик.
Соціально незахищена людина повинна прийти у магазин і мати вибір – купити рокфор або купити російський чи голландський сир. Якщо вистачає грошей на дорозі, нехай купує. Але повинна бути така номенклатура соціальних товарів, де можна буде купити значно дешевше.
Меморандум діятиме з 9 квітня по 1 вересня поточного року. У його рамках в області працюватимуть близько 20 суб'єктів мережевої торгівлі, виробники хліба і навіть Мукачівський півзавод. Усі ці підприємства погодилися встановлювати граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника, такі, які не перевищуватимуть 10, а в окремих випадках 15%. Директор одного з таких підприємств Роберт Горват, який також підписав меморандум, визнає, що втратить у доходах через таку угоду, але обіцяє її дотримуватися.
Якщо я поставив свій підпис під меморандумом, ми будемо дотримуватися того, що у нас вимагає держава. Необхідно реагувати на підвищення цін. Ми повинні у свою чергу максимально повноцінно намагатися стримувати підвищення. І, навіть скажу так, деякий хаос у ціноутворенні в нашій державі.
Ціноутворення в нашому государстві.
Самі ж закарпатці кажуть, відчули вже дію меморандуму, підписаного урядом і бізнесом. Щоправда, в області ця угода торкалася лише двох мережевих супермаркетів. Зараз, після підписання аналогічного договору на обласному рівні, жителі краю сподіваються, бодай, на якесь полегшення цінового хаосу.
Буквально вчора зайшла в магазин і звернула увагу, що в одному з найбільших супермаркетів в Ужгороді трошки подешевшала ковбаса. Виявляється, на обласному рівні прийняли меморандум. Це дуже важливий крок, який, думаю, сприятиме зниженню цін в області.
Після підписання меморандуму порозуміння на обласному рівні у Закарпатті сподіваються продовжити аналогічну роботу на рівні районів. Їхні керівники вже отримали завдання зустрітися з бізнесменами у торгівлі і переконати їх у необхідності встановлення розумних націнок на продукти харчування, особливо ж напередодні Великодніх свят. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Кількість кандидатів на посаду міського голови Києва перевалила за сотню. Партії та блоки поступово розкривають перші п'ятірки своїх списків. І що не список, то сюрпризи для спостерігачів. Тим часом і далі зберігається інтрига, чи зможуть демократичні сили з правлячої коаліції об'єднатися і виставити єдину кандидатуру проти нинішнього мера Леоніда Черновецького. Юлія Тимошенко сподівається, що Віталій Кличко зніме свою кандидатуру на користь кандидата від БЮТ. Цього не буде, відповідають у штабі Віталія Кличка. Докладніше про передвиборчі суперечки моя київська колега Юлія Жмакіна.
А ти зареєструвався кандидатом на мери Києва? Плакати із таким текстом можна сміливо розвішувати нині у столиці. Київ б'є рекорди. Кількість номінантів на крісло Черновецького, включно із ним самим, перевалила за сотню. І Тервиборчком буде реєструвати їх ще до 15 квітня. Не менше уваги привертають і перші п'ятірки списків кандидатів у депутати Київради від партій і блоків. Так, у списку Української народної партії опинилися співробітники столичного пивзаводу та провідний діяч розважальної програми Comedy Club. У об'єднаних соціал-демократів шеф-редактор інформаційного мовлення одного з центральних телеканалів, що належить олігарху Віктору Пінчуку. Очолив, як і анонсував, список від блоку «Наша Україна – народна самооборона» міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. У п'ятірці, крім нього, начальник Київської міліції, два лікарі, заступник міністра культури.
Команда формувалася за політичним принципом. Фактично серед неї немає жодної людини, для якої бізнес є настільки важливим, щоб домовлятися з космонавтами. Ще раз кажу, роками випробувані люди, які допомагали і нашій Україні, і народній самообороні, ідуть туди, аби стати суспільним контролером законності, чесності і порядності при прийнятті майбутніх рішень Київської ради.
У мери Луценко не йде. І рейтинг після конфлікту з Леонідом Черновецьким не причина. Головне – об'єднатися і здолати нинішнього мера. Луценко каже, що всю відповідальність за перемогу демократичних сил над блоком Леоніда Черновецького покладено на лідерів блоку Тимошенко і блоку Віталія Кличка. Чи зможуть вони порозумітися? Юлія Тимошенко вже заявила, що не вірить соціологічним даним і, зокрема, рейтинговості Віталія Кличка, який начебто займає другу позицію популярності серед киян після Леоніда Черновецького. Прем'єр Юлія Тимошенко сподівається, що Віталій Кличко зніме свою кандидатуру на користь кандидата від блоку Юлії Тимошенко на виборах мера Києва. Його ім'я назвуть 10 квітня. Цього не буде, каже Радіо Свобода, керівник передвиборчого штабу Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.
Віталій Кличко прийняв виважене і остаточне рішення. Він ніколи жодних обставин не буде знімати свою кандидатуру. А також я думаю, що висунення єдиної кандидатури від демократичних сил є предметом переговорів і домовленостей, а не очних заяв для преси.
Дмитро Андрієвський вважає, що сподівання Юлії Тимошенко на те, що Віталій Кличко зніме свою кандидатуру на користь кандидата у мери від БЮТ, не є фіналом переговорів, і що шанси висунути єдиного кандидата проти Леоніда Черновецького у демократичних сил ще залишаються. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні все, панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Шануймося.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Абревіатура КНР у сьогоднішній аудиторії майже однозначно асоціюється із Китайською Народною Республікою. Але були в історії ХХ століття ще дві держави, чиї назви передавалися такими самими абревіатурами. Обидві вони були пов'язані із Україною. Кримська Народна Республіка, про яку розповідала одна із наших попередніх передач, і Кубанська Народна Республіка, про яку мова піде сьогодні.
Тікали косаки із дому додому, під оману легалю, забрали собою.
Україна прислала к нам в гості своїх послов. Приветствую вас, братья! Братья казаки, линейцы, я уверен, что вы не осудите, а поймете своими сердцами те чувства, что наполняют мою душу. Да только ли мою, души всех казаков-черноморцев в этот момент. Поприветствуем же послов матери Украины мовой наших отцов, дедов и прадедов. Дорогі гості, мачуха доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше 100 літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах, без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері. Царі хотіли зробити з нас душогубів, хотіли, щоб ми, коли прийде той слушний час визволення України, своїми руками задавили ту волю, щоб ми свої шаблі пополоскали в крові матері.
Ми ждали!
Так, не діждали б цього вони ніколи. Не діждали би, бо хоч наші душі царі понівечили, та не вбили, і ми, діти, руки на матір не підняли. Та минула лиха година. Прийшла воля, і ми ожили. Ожили, як вірні діти своєї матері. Йдемо тим шляхом, який указала вона. Йдемо туди, де зорять уже любов між людьми, де жде і нас вільний союз вільних народів. Йдемо, і нас не звернуть на свої стежки ні централісти всяких проб, ні авантюристи всяких марок. Не звернуть, бо нам з ними не по дорозі. Будете, брати, на нашій раді, і побачите, чи ми вже твердо ступаємо тим битим шляхом волі народів, що мати нам показує, чи ще тільки ми спинаємося йти. А коли ми ще справді йдемо не твердо, а тільки, може, дибаємо ще, то будьте певні, незабаром ми наберемося сили і разом з козаками всіх військ підемо таки тим славним шляхом. Ще раз вітаю вас, любі брати!
Так літав у вересні 1917 року посланців Центральної Ради на сесії Кубанської обласної ради один із провідників козацтва Микола Рябовол. Провідник тих козаків, чиї предки були на схилі 18 століття переселені Російською імперією під іменем Чорноморського війська на Північний Кавказ. Тоді їх очолив генерал граф Гудович, син останнього міністра фінансів останнього гетьмана Лівобережжя. Майже 100 років з того часу чорноморці воювали з місцевими народами, а потім надійно служили російському самодержавству. Але, як виявилося, попри все, українська етнографічна стихія на Кубані не щезла, і козацька вольність також.
Там на Кубані.
Після лютневої революції 1917 року на Кубані була відновлена військова рада і створений Крайовий уряд. У вересні військова рада була реорганізована у Кубанську Крайову раду, яка проголосила Кубань автономією у складі Демократичної Федеративної Росії і прийняла Крайову конституцію. Після жовтневого перевороту Кубанська рада не визнала Петроградський раднарком і перебрала на себе всю повноту влади на Кубані. 28 січня 1918 року Кубанська законодавча рада проголосила Кубанську Народну Республіку як автономну частину майбутньої Російської Федерації. До складу республіки, столицею якою був Катеринодар, входили Кубанська та Ставропольська області, долина Тереку, Дагестан, Тамань і східне узбережжя Чорного моря від Новоросійська до Сочі. 16 лютого 1918 року законодавча рада проголосила державну незалежність Кубанської Народної Республіки. За кілька днів на нараді членів ради було ухвалено рішення про приєднання Кубані до української держави на федеративних засадах. А 28 травня кубанська делегація на чолі з головою ради Миколою Рябоволом провела у Києві переговори з гетьманом Павлом Скоропадським про об'єднання Кубані з Україною. Упродовж літа і осені гетьманський уряд щомісяця відправляв кубанському війську зброю, боєприпаси та амуніцію. У жовтні були укладені українсько-кубанські угоди про консульські відносини, торговельні та банківські зв'язки, залізничне та морське сполучення і поштово-телеграфний зв'язок.
До короткої історичної довідки мого колеги Віталія Пономарьова можна додати, що тісні контакти між Україною та Кубанню були створені з одного боку членами Центральної ради Миколою Галаганом та Євгеном Онацьким, з другого боку згаданим уже Миколою Рябоволом. На якийсь час це взаєморозуміння було порушене у зв'язку із гетьманським переворотом, але невдовзі відновлене. Один із учасників тодішніх подій, кубанець Георгій Покровський, згадував.
Делегацію законодавчої ради стинуло в Києві дуже тепло, але тут вона побачила, що урядові кола зле поінформовані в кубанських справах, і, можливо, взаємовідносини України і Кубані уявляють собі зовсім неправильно. Гетьман Скоропадський спочатку був не від того, щоб призначити на Кубань просто якогось генерал-губернатора. Відповідна інформація з боку делегації швидко усунула геть помилкові уявлення офіційних поводирів України, і ґрунт для обговорення можливих відносин було знайдено. Представники українського уряду уявляють собі Кубань автономною або хоча б федеративною частиною України. Члени кубанської делегації наполягали на федеративному зв'язку. Непримиримого розходження суперечок по суті не було. І тому, незалежно від остаточного формального визначення форм співжиття України з Кубанщиною, не вимагаючи ніяких гарантій, український уряд негайно дав кубанцям відповідну кількість гармат, набоїв, рушниць, обіцяв допомогу живою військовою силою, висадку десанту на Тамань.
По поверненні на Кубань Микола Рябовол виступив за федерацію з Україною, і кубанці його підтримали. Із спогадів Георгія Покровського.
Ідея федерації з Україною в Раді заперечень не зустріла, бо це протидіяло включенню Кубані до території під радянською владою. На чому неймовірно вперто наполягав Раковський під час переговорів з Україною про мир. Прохано було Україну під час укладання договору з радянською владою мати на увазі Кубань, яка не знаходиться під владою більшовиків.
Але висадка десанту так і не відбулася. Гетьман Скоропадський не міг побороти пієтету щодо білогвардійських вождів, генералів Алексєєва та Денікіна. А кубанські лідери не наважувалися повністю розірвати з Росією і йти шляхом розбудови самостійної держави. Хоча така можливість у них була. Тим більше, що більшовики, спекулюючи на соціальних питаннях, змогли вдертися на Кубань і проголосити там Кубано-Чорноморську Совєтську Республіку як складову Російської Федерації. Віталій Пономарьов продовжує свою історичну довідку.
Петроградський роднарком не визнав Кубанську Народну Республіку і наприкінці лютого 1918 року на її територію з півночі вторглася армія російських більшовиків. Їй протистояло трьохтисячне кубанське військо та загони курсантів і добровольців-старшокласників. Надвечір 28 лютого Кубанська законодавча рада, кубанський уряд та військо залишили Катеринодар, а за кілька днів більшовики захопили більшу частину території Кубанської Республіки. 17 березня у станиці Новодмитрівській Кубанська законодавча рада уклала угоду з командувачем російської добровольчої армії генералом Корніловим про військовий союз у боротьбі проти більшовиків. За умовами угоди кубанське військо перейшло під командування Корнілова, а після його загибелі командування кубанським військом перебрав генерал Денікін. І вже влітку союзники звільнили територію Кубані від більшовиків. Однак командування добровольчої армії виступило проти об'єднання Кубані з Україною. Наприкінці листопада 1918 року денікінці розгромили посольство України в Катеринодарі і заарештували посла Федора Боржинського. 13 червня 1919 року у Ростові-на-Дону співробітники денікінської контрозвідки вбили голову Кубанської законодавчої ради Миколу Рябовола. 6 листопада денікінці заарештували 12 членів ради, а одного з них, Олександра Колобухова, стратили.
Миколу Рябовола денікінці вбили не випадково. Ще на початку 19-го року він проголосив на засіданні законодавчої ради.
Замість уряду, який став би на чолі всіх утворень та опирався б на підтримку їхніх народів, в Катеринодарі утворилася особлива нарада-кумпанія самозванців з кадетів та чорносотенців, яка придумала оголосити себе всеросійською урядовою владою. Коли потрібна була козача допомога, і кров'ю, і матеріально, коли строчили кулемети, в станиці Успенській в урядовій друкарні множилось звернення, у якому обіцялося скликання установчих зборів. Небезпека минула, тоді почали говорити про якісь представницькі збори, а потім перестали обіцяти і це. У добровольчій армії прокинулися імперіалістичні тенденції. Кубанське козацтво поставлено у необхідність головами своїх дітей платити за гріхи різних політичних пройдисвітів. Це призводить до двох висновків. Необхідно негайно взяти в свої руки зовнішню політику та усунути третіх осіб, які нами керують. Внутрішні справи також мусять повністю перейти у наші руки.
Виходячи із цих ідей, делегація законодавчої ради на Паризькій мирній конференції, очолювана Лукою Бичем, поінформувала країни Антанти про свої устремління. Перше – цілковита незалежність Кубані, друге – оголошення оборончої політики від можливих більшовицьких нападів, третє – засудження чорносотенства, септо денікінщини, яка знищує паростки демократії, четверте – необхідність міжнародної військової допомоги Кубані, п'яте – відмова Кубані від співпраці з російською владою. І в першу чергу з добровольчою армією. А на конференції козаків та горян у червні 19-го року йшлося про необхідність об'єднання державних утворень на території України, Кубані, Дону, Тереку, Грузії для боротьби з більшовиками. Причому об'єднання на демократичних засадах. Рябовол зазначав.
Бажаючи об'єднатися у тісному союзі з донцями і терцями, кубанці не можуть примиритися з диктатурою російських білих вождів. Козаки не можуть прийняти влади більшовиків, але так само не можуть визнати корисною і діяльність особливої наради при ставці Добрармії. Просуваючись у Росію, треба нести із собою ідею звільнення від усякого насильства, а якраз того її населення від добровольців не бачить і не очікує.
Ясна річ, такого стерпіти білі лідери не могли. Георгій Покровський так описує убивство визнаного провідника кубанського козацтва.
Біля готелю «Палас Отель», де жив Рябовол, стояв автомобіль з працюючим мотором. У приміщенні готелю під номером Рябовола у напівтемряві товклися три постаті у військовому одязі. На очі були насунуті фуражки та піднято коміри. Коли Рябовол увійшов до готелю, то гримнув смертельний постріл. Троє військових, зробивши злочинну справу, вибігли на вулицю, стрибнули в автомобіль з завчасно погашеними фарами та зникли. На лаву підсудних у справі вбивства Рябовола було посаджено агента контррозвідки Ковришкіна із загону особливого призначення ротмістра Баранова, а офіцери-вбивці зникли і не були розшукані.
А далі, як уже відзначав Віталій Пономарьов, білі розпочали погром усього українського на Кубані. У відповідь кубанські козаки цілими полками полишали фронт і йшли додому. 1 січня 1920 року Кубанська краєва рада у Катеринодарі розірвала союз із добровольчою армією. Та сил спинити більшовиків уже не було. 17 березня вони знову взяли Катеринодар, і до кінця травня вся територія Кубанської Народної Республіки була вдруге окупована Червоною армією. Уряд республіки, очолений Василем Іванисом, змушений був податися в еміграцію, а частина військ відступила до Криму. Деякий час ще трималася білогвардійська армія генерала Врангеля. Остання угода між урядом Кубанської республіки і урядом УНР була ухвалена 22 серпня 1920 року у Варшаві і передбачала перехід із Криму до Центральної України Кубанської армії під командуванням генерала Андрія Шкуро для допомоги армії УНР. Але ця можливість не була реалізована. Так само, як і можливість входження Кубані до складу української держави чи збереження її самостійності. За словами сучасників, цілком реальна у 1918-19 роках. Хоча уряд Кубанської Народної Республіки в екзилі діє і донині. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Звучали пісні у виконанні кубанського козачого хору. Залишайтесь на нашій хвилі, хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.